Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Երեկոն ուրբաթ է 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ը, իրանական 1401 թվականի մեհր ամսի 22-ը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54 վարկյան։ Տաղավարում աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Սահակ Շահմուրադյան։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք այսօրվա մեր ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք օրվա մամուլի տեսությունը։ Այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մանկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք Գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը, այնուհետև կներկայացնենք գեղեցիկ մի բանաստեղծություն, իսկ մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք ընտելանանք հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ներկայացնում ենք այսօրվա մամուլի տեսությունը։ Գիտնականների կարծիքով սոցիալական ցանցերը մարդկանց ավելի մեկուսացած և միայնակ են դարձել, ինչը հանգեցնում է դեպրեսիայի։ Իրանորաթերթը գրել է, Ֆրանսիայի համընդհանուր գործադուլ է հայտարարվել։ Ֆրանսիական խոշոր նավթաքիմիական ընկերությունների գործադուլից շուրջ 2 շաբաթ անց վառելիքի ճգնաժամը հասել է կրիտիկական կետի։ Նավթաքիմիական ոլորտի աշխատողների մի քանի շաբաթ տևած գործադուլի նկատմամբ 2 շաբաթ տևած լռությունից հետո Մակրոնի կառավարությունը կարծես թե որոշել է դիմել ուժի։ Աշխատավորների համադաշնության ներկայացուցիչը ասել է, «Դուք բոլորդ թիրախ եք, կառավարությունն ուզում է մեզ ստիպել վերադառնալ աշխատանքի, բայց մենք դիմադրում ենք նրանց շարունակելով գործադուլը»։ Համշահրի օրաթերթը գրել է, Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի համատեղ զորավարժությունների մի հատվածը չեղարկվել է փամփուշտների բացակայության պատճառով։ Զորավարժությունները մեկնարկել են հոկտեմբերի 1-ին Ճապոնիայի Հոկայդո մարզում։ Զորավարժությունների ընթացքում նախատեսված էին գործողություններ հիմարս բազմակի հրթիռային համակարգերով, սակայն փամփուշտների բացակայության պատճառով այս հատվածը չեղարկվել է։ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող գործընթացները թույլ չեն տվել, որ այդ փամփուշտները ժամանակին հասնեն զորավարժությունների վայր։ Ջամե ջամորաթերթը գրել է, «Միասնությունը սոցիալական ցանցերում, ներեցեք միայնությունը սոցիալական ցանցերում»։ Սոցիալական ցանցերի և վիրտուալ աշխարհի դերակատարությունը միայնության զգացողության առաջացնելու հարցում չպետք է թերագնահատել։ Յուրաքանչյուր մարդու սոցիալական դարպասները նկատի առնելով նրա կարիքներն ու շարժառիցները հրապարակում են, իսկ այդ հրապարակումները հնարավորություն ունեն ազդել ինֆորմացիայի վրա։ Սոցիալական մեդիայի հարաբերությունների համար են ստեղծվել։ Դա այն դեպքում, երբ Սոցիալական ցանցերի ամենաբացասական ազդեցությունն է մարդկային հարաբերությունների վրա։ Էթեմադորատ հերթը գրել է Իրանի գաղտնի ուղերձը Եվրամիության մայրաքաղաքներին, Եվրամիության մի շարք դիվանագետներին ուղված նամակներում Թեհրանը զգուշացրել է, որ եթե Թեհրանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանվեն իրանցի ցուցարարների ճնշելու պատրվակով, երկկողմ հարաբերությունները կարող են չշարունակվել։ Արմեն Պրեսը գրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը հայտարել է Զապորժինեի ԱԷԿ-ի շուրջ անվտանգության գոտու ստեղծման առաջընթացի մասին։ Կրկին Արմեն Պրեսում կարդում ենք. Արդարադատության հարցերով Եվրոհանձնաժողովի անդամ Դիդիե Ռեյնդերսը հայտնել է, որ Եվրամիության երկրներում ներկա դրությամբ սառեցվել են ռուսական ծագման 17 միլիարդ եվրոյի տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը։ Panorama.am-ը գրել է Հայաստանում բեռնափոխադրումները 12%-ով ավելացել են 2022 թվականի հունվար-օգոստոսին Հայաստանում բեռնափոխադրումների ընդհանուր ծավալը ըստ տրանսպորտի առանձին տեսակների կազմել է 11 միլիարդ 730 հազար տոննա, ինչը 2021 թվականի համեմատ աճել է 12%-ով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ սխալ է, որ որևէ մեկը կարծի, թե Իսլամական Հանրապետության հաստաբուն ծառը կկտրվի։ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով հայկական կողմի զոհերի և անհետ կորածների թիվը այժմ գերազանցել է 210-ը։ Վիրավորվել է 293 զին ծառայող և 8 խաղաղ բնակիչ, ասել Հայաստանի վարչապետը։ Ռայիսի իրանցների դեմ ճշտամու ոխակալության պատճառը երկրի ապշեցուցիչ առաջընթացն է։ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հրավիրել է այցելել Մոսկվա։ Ռուսաստան. Ռայիսի Արևմտյան Ասիայի անվտանգությունը պետք է ապահովի ներքին ուժերով։ Խեղաթյուրում և սաբոտաժ, Փաշինյանը անդրադարձել է միջանցքային թեմային։ Բարեկամներ, իսկ այժմ ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ, իհարկե նախ ողջունելով սիրելի մեր ռադիո լսող բարեկամներին։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը հայտարարելով, որ Իսլամական Հանրապետության համակարգը չի հանձնվի գերուժերին, ընդգծել է. Իսլամական Հանրապետության համակարգը այժմ վերածվել է հսկա ծառի, որին կտրելն անգամ անհնար է պատկերացնել։ Իսլամի Մարգարեի և իմամ Սաջադի ծննդյան տարեդարձի առիթով Այաթոլլահ Խամենեին միասնության համաժողովին մասնակցող օտարերկրյա հյուրերի և կառավարության ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ հարցնելով, որ հնարավոր է մուսուլմաններին միավորել և բարձր դիրք ապահովել փոփոխվող աշխարհում, հավելել է. Այո, ժողովուրդների միջև միասնություն հնարավոր է, բայց դա պահանջում է ջանք ու գործնական քայլեր և իսլամական դիմադրությունը ճնշումների և դժվարությունների դեմ։ Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը նկատի ունենալով, որ այս համատեքստում ամենամեծ հույսը գտնվում է իսլամական էլիտայի և լուսավոր երիտասարդության որակների և նրանց դերակատարման մեջ, հավելեց։ Այս ազդեցության օրինակն է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը ծիլ է արձակել իմամ Խոմեյնի գլխավորության, բայց ծիլը այժմ վերածվում է ծառի, որը սխալ է կարծել, թե հնարավոր կլինի այն քանդել։ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, մենք ոտքի կանգնեցինք ու առաջ գնացինք, իհարկե ոտքի կանգնելն ունի դժվարություններ, ինչպես ցանկացած աշխատանք, բայց հանձնվողներն էլ նույնպես տարապում են, այն տարբերությամբ, որ ոտքի կանգնելը բերում է առաջընթաց, իսկ հանձնվելը հետընթաց։ Հեղափոխության առաջնորդը սիոնիստական ռեժիմի հետ որոշ իսլամական երկրների հարաբերությունների կարգավորումը անվանել է ամենամեծ դավաճանություններից մեկը և ասել, ոմանք կարող են ասել, որ իսլամական հանրապետության որոշ նախագահների ներկայությամբ ստեղծված իրավիճակում իրականությունը հնարավոր չէ, բայց իսլամական աշխարհի մտավորականները, գիտնականները, իմաստուններն ու էլիտաները կարող են հակառակորդի կամքից անկախ մթնոլորտը փոխել, որի դեպքում իրացման հնարավորությունն ավելի հեշտ կլինի։ Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծելով Իլիպի ներկայությանը Իրաքում և Սիրիայում ու հատկապես Աֆղանստանում աշակերտների իսպանության հարցում հավելել է, թե շիաների, թե սունիների մեջ կան ծայրահեղականներ, որոնք ոչ մի կապ չունեն շիաների ու սունիների հետ, և այդ ծայրահեղականությունները չպետք է հիմք հանդիսանան կրոնների պառակտման համար։ Պետք է լուրջ գործողություններ ձեռնարկել նրանց դեմ, ովքեր մեկ կրոնի օգտին մարդկանց զգացմունքներն են գրգռում։ Նա իսլամական աշխարհի այլ շրջաններում և մասերում աջող դժվարություններն ու ճնշումներն ու սպանությունները համարելով իսլամական ումայի պառակտման արդյունք, իսկ անդրադառնալով մուսուլմանների բազմաթիվ ընդհանրություններին ասաց, Իրանի իսլամական հանրապետությունը օգտագործել է ամեն ինչ իսլամական միասնության գործնական ուժը պահպանելու համար, և դրա վառ օրինակն է Պաղեստինում սուննի եղբայրներին ցուցաբերվող համակողմանի աջակցությունը, որը սրանից հետո շարունակելու ենք մեր ողջ ուժով։ Հեղափոխության առաջնորդը պատրաստ է աշխարհի հետ դիմադրության ճակատում, որը ձևավորվել է Իսլամում, աջակցել իսլամական հանրապետությանը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը ընդգծելով, որ իսլամական հանրապետությունը աջակցում է իսլամական աշխարհում ձևավորված դիմադրության ճակատին, նշել է, մենք հավատում ենք Աստծո շնորհին ու նախախնամությանը և հույս ունենք իսլամական միասնության մեծ երազանքի գործնական իրականացմանը։ Սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը ոչնչով չհրահրված ռազմական ագրեսիա սկսեց Հայաստանի դեմ։ Օգտագործելով ծանր հրետանի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգեր և մարտական անոթաչու սարքեր, ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 36 բնակավայր և համայնք, այդ թվում Գորիս, Ջերմուկ, Վարդենիս, Կապան քաղաքները, Գեղամասար բնակավայրը, ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի երթական նիստին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ցանկանում եմ հստակ նշել, որ սա ոչ թե սահմանային ընդհարում կամ բախում էր, այլ ուղղակի անհերքելի հարձակում Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ։ Ադրբեջանի այս ագրեսիան քննարկվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, որի անդամների մեծամասնությունը դատապարտել է Ադրբեջանի անօրինական ռազմական գործողությունները, ագրեսիան դատապարտվել է նաև միջազգային հանրության կողմից։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հետ միասնության համաժողովին մասնակցող մի խումբ պետական պաշտոնյաների և օտարերկրյա հյուրերի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի ժողովրդի դեմ թշնամու ոխակալության պատճառը համարել է երկրի ակնառու և համակողմանի առաջընթացը։ Հանդիպմանը սկզբում Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին, անդրադառնալով գիտական առաջընթացի տնտեսական աճի, գնաճի նվազեցման և երկրի առևտրային ու միջազգային համագործակցության աճի վիճակագրությունը, շնորհակալություն հայտնեց ժողովրդին կառավարության այդ անկեղծ համագործակցության համար, հատկապես տնտեսական բարեփոխումների իրականացման գործում, և հավելեց, որ Իրանի թշնամիները վերջին անկարգությունների ժամանակ նույնպես փորձում էին անհանգստություն պատճառել երկրին, բայց ժողովուրդը համբերատարությամբ և դիմադրությամբ, ինչպես նախկինում, այս անգամ նույնպես ձախողեց նրանց պլանները. Ռաիսին փաստերի կոչումը և ժամանակակից տեղիտության տարածումը համարել է իսլամական աշխարհի չարակամների ներկայիս սնարկներից և պարզաբանել է, որ այդ հնարքի դեմն առնելու ճանապարհը իսլամական միասնության առանցքի վրա գիտակցություն տարածելն ու պարակտումից խուսափելն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Իսլամի Մարգարեին անվանել է մարդկությանն ուղղված լավագույն հրավերը դեպի արդարություն, բանականություն, հոգևորություն և բարոյականություն և թվարկելով մարգարեական շարժման թշնամիների ջանքերը։ Վարկաբեգելու Մարգարեի անձն ու անհատականությունը հավելեց. Նույնիսկ այսօր Մարգարեի հետևորդների դեմ կանգնած հակաիսլամական ճակատում նույն ջանքերը շարունակվում են մշակութային և տնտեսական ամբողջության տեսքով, բայց ինչպես չկարողացան կանխարգելել մարգարեական շարժման գլոբալացումը, այսեր ևս չեն կարողանա կանգնեցնել ժողովրդին հավատարիմ մնալու Մարգարեի արժեքներին։ Ռուսաստանի նախագահ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին հրավիրել է այցելել Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուրբաթ օրը Ղազախստանում ԱՊՀ-ի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ առաջարկել է երկու երկրների միջև առկա տարաձայնությունները հարթելու նպատակով Մոսկվայի հյուրընկալությամբ տեղի ունենա եռակողմ հանդիպում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը միաժամանակ մերժելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մեղադրանք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային վերջին լարվածության մեջ Ռուսաստանի դերի վերաբերյալ հավելել է, Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերը անհիմն են և անընդունելի։ Նշելով, որ օտար երկրների միջամտությունը տարածքային խնդիրների լուծման ուղի չի կարող լինել, Իրանի նախագահը հավելել է. Արևմտյան Ասիայի անվտանգությունը պետք է ապահովեն տարածաշրջանի երկրները, արտաքին միջամտության հետևանքով Արևմտյան Ասիայի խնդիրները ավելանում են։ Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռաիսին, ով մեկնել է Ղազախստան մասնակցելու Ասիայում փոխգործակցության և վստահության միջոցների կոնֆերանսի 6-րդ գագաթնաժողովին 5-7 երեկոյան վերադարձել է Թեհրան։ Օդանավակայանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշելով, որ ՍԻԿ-ի ասիական մայրցամաքի մերձեցման համագործակցության և անվտանգության կարևորագույն մեխանիզմը, Ռաիսին հավելել է, Իրանը մշտապես կարևորել է տարածաշրջանային համագործակցության և հարևանության քաղաքականությունը և տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը։ ՍԻԿ-ն այն հարթակներից է, որի հետ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սկսել է համագործակցել հենց սկզբից։ Նախագահ Ռաիսին նշել է, որ այցի ձեռքբերումներից է Իրանի և Ղազախստանի գործարարների համար 14 օրյա վիզաների չեղարկումը և հավելել. Ղազախստանի պաշտոնների հետ հանդիպումներում ընդգծվել է տնտեսական և առևտրային հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը և նախատեսվել Ղազախստանի հետ տնտեսական համագործակցության և առևտրային փոխանակումների ծավալը հասցնել 3 միլիարդ դոլարի։ Աստանայում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների նեղ կազմով նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ևս մեկ անգամ հերքել է միջանցքային թեմայի խոսակցությունները Ադրբեջանի կողմից։ միջանցքային թեմայի մշտական շրջանառումը ոչ այլ ինչ է, քան 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կատարման խեղաթյուրում և սաբոտաժ, ասել է վարչապետը։ Նա ևս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ հայտարարության 9-րդ կետում ոչ մի տեղ, ոչ մի կերպ չի հիշատակվում միջանցք բառը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցք բառը օգտագործվում միայն Լաչինի միջանցքի հետ կապված Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման համատեքստում և կապ չունի տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման թեմայի հետ, նշել է Փաշինյանը։ Այս պայմանավորվածությունների միջև ցանկացած զուգահեռներ Հայաստանի վարչապետը որակել է մանիպուլյատիվ։ Հիշեցնենք, որ այսօր Թուրքիայի նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքով միջանցքը բացելու նախագծի իրականացման հետ կապված որևէ խնդիր չի տեսնում։ Էրդողանը նշել է, որ Պրահայում նեղ մասնագիտացված հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Տարածաշրջանում իրավիճակ այնպիսին է, որ ամեն ինչ կարող է լինել, չնայած անցյալ շաբաթվա գործընթացներին այդվում Պրահայի հանդիպմանը։ Այս մասին news.am-ի թղթակիցի հետ զրույցում ասաց Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը։ Նա վստահեցրեց, որ վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Իրանի ուշադրությունը Արևային Կովկասի, հատկապես Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների նկատմամբ միայն ամրապնդում է, հետևաբար ինչպիսին էլ լինեն ներքին խնդիրները Իրանում, դրանցով հնարավոր չէ շեղել ուշադրությունը տարածաշրջանից։ Բաքուն իրեն իրավունք է վերապահում համարժեք պատասխան տալ, եթե Հայաստան չկատարի պարտավորությունները, այս մասին Անկարայում կայացած գագաթնաժողում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը կատարում է հռչակագրի բոլոր կետերը, այդ թվում Հայաստանից Ղարաբաղ անարգել մուտքի ապահովումը։ Հայաստանը մասնավորապես չի ապահովում Ադրբեջանի հիմնական մասից անխոչնդոտ մուտքը դեպի Նախիջևան, ինչը նրա օրինական պարտավորությունն է եւ դերևս չի դուրս բերել հայկական զինված ուժերը Ադրբեջանի տարածքից, ասել է Ալիևը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Իրաքը գտնվում է մեկամյա քաղաքական փակուղուց անցումային փուլում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու մեկնաբանական զրույցը։ Իվերչո Իրաքի խորհրդարանը ընտրեց այս երկրի նոր նախագահին եւ Աբդուլ Լաթիֆ Ռաշիդը վարչապետ նշանակեց Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանին, որը կձևավորի նախարարների կաբինետը։ Իրաքի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցել 2021 թվականի հոկտեմբերին։ Անցած տարվա ընթացքում միայն Մոհամմադ Ալ-Հալբուսին հաջողվեց երկու անգամ վստահության քվեր ստանալ Իրաքի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու համար։ Մեկ անգամ Սադրի շարժման ներկայացուցիչների ներկայությամբ եւ մյուս անգամ Սադրի հետ կապված պատգամավորների հրաժարականից հետո։ Նախագահի եւ վարչապետի երկու պաշտոններն անցած տարում զբաղեցրել են Բահրամ Սալեհը, ներեցեք Բահրամ Սալեհը եւ Մուստաֆա Ալ-Քազեմին, եւ ներկայացուցիչներին չի հաջողվել ներկայացնել նոր նախագահ եւ վարչապետ։ Իրաքի խորհրդարանական ընտրություններից 1 տարի 3 օր անց, չնայած երկու հիմնական քրդական կուսակցությունների միջև երկարատև տարաձայնություններին, հոկտեմբերի 13-ին վերջապես կայացավ երկրի նոր նախագահի ընտրության նիստը։ Իրաքի խորհրդարանի քվեարկության երկրորդ փուլում հավաքված բոլոր ձայները հաշվելուց հետո Աբդուլ Լաթիֆ Ռաշիդին հաջողվեց հավաքել 162 ձայն և կարողացավ մրցակցությունից հեռացնել 99 ձայն հավաքած Բահրամ Սալեհին և պաշտոնապես դառնալ Իրաքի նախագահ։ Այնուհետև Իրաքի նոր նախագահ Աբդուլ Լաթիֆ Ռաշիդը նախարարների կաբինետը ձևավորելու համար նշանակեց Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանիին, որպես Իրաքի նոր նախագահ Աբդուլ Լաթիֆ Ռաշիդի նշանակումը առաջին հերթին երկու հիմնական քրդական կուսակցությունների դեմոկրատական կուսակցության եւ Քրդստանի հայրենասիրական միության միջև տարաձայնությունները մի կողմ դնելու արդյունք է։ Իրաքում նախագահան ընտրվում է այս երկրի քրդերից։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում քրդական երկու հիմնական կուսակցությունների միջև նոր նախագահի հարցում բազմաթիվ տարաձայնություններ են եղել։ Դեմոկրատական կուսակցությունը, որը Իրաքի խորհրդարանում ավելի քան 2 անգամ ավելի շատ մանդատ ստացել է, քան հայրենասիրական միությունը, համոզված էր, որ ինքը պետք է առաջադրի նախագահի թեկնածությունը։ Միշտեր հայրենասիրական միությունը համոզված էր, որ ինչպես նախորդ ժամանակային շրջաններում, այս շրջանում նույնպես իր կուսակցության իրավունքն է առաջադրել նախագահի թեկնածուին։ Աբդուլլաթիֆ Ռաշիդի նոր նախագահ նշանակելուց հետո Իրաքի Քրդստանի դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Մասուդ Բարեզանին Աբդուլլաթիֆ Ռաշիդի եթերախոզած զրույցում շնորհավորել է նրան Իրաքի նոր նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ եւ ընդգծել իր աջակցություն Իրաքի նոր նախագահին եւ հույս է հայտնել, որ Իրաքի քաղաքական գործընթացը կշարժվի դեպի դրական փուլ։ Մասուդ Բարեզանին հեռախոսած զրույցը Աբդուլլաթիֆ Ռաշիդիի հետ այս պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին ժամերին ցույց է տալիս, որ երկու հիմնական քրդական հոսանքները մի կողմ են թողել իրենց տարաձայնությունները առնվազն նոր նախագահին ներկայացնելու հարցում։ Աբդուլլաթիֆ Ռաշիդիի առարկը նոր կաբինետ ձևավորելու համար Մոհամմադ Ալ-Շիա Ալ-Սուդանի նշանակելու հարցում ցույց է տալիս նաև Շիա համակարգող շրջանակի կողմից ավելի մեծ խորհրդարանական խմբակցության ձևավորումը։ Փաստորեն, եթե չլիներ շիական համակարգման շրջանակի համապատասխանեցում, հնարավոր չէր լինի նոր նախագահ ներկայացնել։ Ելնելով դրանից, թվում է, թե մոտ է նաև Իրաքի ժամանակավոր վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Քազեմի աշխատանքի ավարտը և Շիա Ալ-Սուդանին կհաջողվի ձևավորել նոր կաբինետ։ Այս միջադեպը, չնայած որ մեզ զախողում է նաև Սադր շարժման համար, որ անցած տարում տարբեր ձևերով խոչընդոտել է Իրաքում վարչապետի առաջադրման և կաբինետի ձևավորմանը, խոսում է այն մասին, որ Իրաքյան քաղաքական խմբերի միջև կոնսենսուս է ձևավորվել հաղթահարելու վերջին տարվա քաղաքական փակուղին։ Բարեկամներ, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նորեն միացել մեզ։ Շարժվում ենք առաջ և ձեզ հրավիրում ենք նախ ունկնդրել գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո հայ պոեզիայից մի պատառիկ, և որպես վերջապան կհրավիրենք ունկնդրել ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մնացեք բարյավոխ խաղաղությամբ։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Աստղագիտությունը հնագույն հիմնարար գիտություններից է և արտահայտում է մարդու խելքը, հետաքրքրասիրությունն ու տաղանդը և մեծ ազդեցություն է ունեցել մարդկային մշակույթի և քաղաքակրթության վրա։ Ինչպես են ձևավորվում երկնային մարմինները, դրանց ազդեցությունը միմյանց վրա և ինչ կարող է պատահել նրանց հետ աստղագիտության ոլորտի գիտնականներին հետաքրքրող թեմաներից են։ Իրականում երկիրը լաբորատորիա է, որտեղից մենք կարող ենք դիտարկել մնացած աշխարը։
Աստղագիտության ուշադրության դարձնելը սովորական է եղել բոլոր ազգերի մոտ և պատմության ընթացքում։ Իրանի քաղաքակրթությունը մարդկության հնագույն քաղաքակրթություններից է, որտեղ աստղագիտությունը հատուկ տեղ է ունեցել։
Նախշե Ռոստամը, որը գտնվում է Ֆարս նահանգում և Պերսեպոլիսի մոտ, հնագույն տարածք է Աքեմենյան դարաշրջանին պատկանող շենքերով և արձանագրություններով, որոնց թվում է արևային աստղադիտարանը։ Նախշե Ռոստամը կառուցվել է Քրիստոսից 500 տարի առաջ և ունի քառակուսի հիմքով ուղանկյուն խորանարդ աշտարակի տեսք, որն ունի ավելի քան 5 մետր բարձրություն և յուրաքանչյուր կողմի երկարությունը 7 մետր է։ Բացի սպիտակ և մոխրագույն կրաքարից, այս աշտարակի կառուցման մեջ այլ նյութեր չեն օգտագործվել։ Քարերը դրված են իրար վրա, շատ հղկված և ճշգրիտ առանց շաղախի։ Այս շենքի տանիքը կառուցված է 4 քարից, և դրանց փորագրության ձևը նրանց կարճ բուրգին տեսք է տվել։
Որոշ աղբյուրներ իսլամական գիտնականների աստղագիտական գործնեության հիմքում համարում են նախաիսլամական շրջանի իրանցի աստղագետների աշխատանքները։ Դրանցից կարելի է նշել Շահրիարի զիջը Սասանյան դարաշրջանում, որին վկայակոչել են իսլամագետները։ Օրինակ, Աբուրեհան Բիրունին իր զիջում Մասուդի օրենք նշում է Շահրիարի զիջը և այն անվանում Խոսրո Անուշիրավանի ժամանակաշրջանի հետ կապված։ Այս աշխատությունը թարգմանվել է արաբերեն իսլամի պատմության հենց սկզբում և դարձել աստղագիտության հիմքերից մեկը հետագա դարերի գիտնականների շրջանում։
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ իրանցի աստղագետները 2500 տարի առաջ հասկացել են արևի, լուսնի, մոլորակների և աստղերի շարժման կանոնները և կանխագուշակել երկնային երևույթներ, ինչպիսիք են արևի և լուսնի խավարումները։ Դարեհ մեկի ժամանակների մի արձանագրության մեջ նշված է նույնիսկ այն վայրը, որտեղ նրանք տեսել են այդ երևույթները։ Այս արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ Քրիստոսի ծնունդից առաջ 529-ից 522 թվականներին աստղադիտարանի գործունեությունը սկսվել է և այդ ժամանակ կատարվել է լուսնի, յուպիտերի, վեներայի, Սատուրնի և Մարսի դիտարկումը։
Աստղադիտարանը երկնային երևույթները դիտարկելու և չափելու վայր է և այն կառուցվել է Իրանում մինչև Իսլամը։ Իսլամից հետո առաջին աստղադիտարանը կառուցվել է Բաղդադում Քրիստոսի ծնունդից 828 տարի հետո թվականին և դրանից հետո իսլամական աշխարհի տարբեր շրջաններում կառուցվել են այլ աստղադիտարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը կապված է նշանավոր աստղագետի անվան հետ։ Իհարկե, 4-րդ դարից հետո աստղադիտարանները կապվեցին իշխանների և թագավորների անունների հետ և նրանց աջակցությունը նպաստեց աստղագիտության բարգավաճմանը։
Իրանում 8-ից մինչև 16-րդ դարերում աստղագետները իշխանավորների աջակցությամբ աստղադիտարաններ են կառուցել, գրքեր և օրացույցներ պատրաստելու, ինչպես նաև իրենց տեսությունները ավարտելու համար. Աբու Ռեյհան Բիրունին, Աբդուռահման Խազենին և Ղիասեդին Քաշանին իրանցի աստղագետներից են, ովքեր նորարական մեթոդներ են հորինել լուսնի շարժումը չափելու և այն դիտարկելու համար։
Նրանց թողած աշխատություններում մանրամասն նկարագրված են այդ դիտարկումների մեթոդները, և մասնագետները խոստովանել են այդ մեթոդների ճշտությունն ու ճշգրտությունը։ Անկասկած, այս աստղագետների գործնեությունն անմիջական ազդեցություն է ունեցել իրանցիների օրացույց մշակելու աշխատանքի վրա և նրանց դարձրել աշխարհի ամենամեծ և ճշգրիտ օրացույց կախնողներից մեկը։ Այս աստղադիտարաններում կատարված մեկ այլ հետաքրքիր աշխատանք է երկրի շրջակա միջավայրի չափումը, որն արվում է մայրամուտին արևը դիտարկելով։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսում եք Գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական համարը։
Արգերիներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հիջրեթի 7-րդ դարը շատ կարևոր է իսլամական շրջանի դիտումների պատմության մեջ, քանի որ այս դարում կառուցվել է Մարաղայի աստղադիտարանը, որը Իրանի տարածքում ամենակարևոր աստղադիտարանն է։ Խաջե Նասիրեդդին Թուսին խրախուսել է Հոլաքուխան Իլխանին հիմնել այն, և շենքի կառուցումը սկսվել է Քրիստոսի ծնունդից հետո 1278 թվականին։
Այս աստղադիտարանը կառուցվել է Իրանի հյուսիսարևմուտքում Մարաղե քաղաքում, և նրա կողքին կառուցել են հսկայական գրադարան, որտեղ մոտ 400 000 հատոր գիրք կար։ Մարաղեի աստղադիտարանը ոչ միայն աստղերը դիտելու համար էր, այլև այն մեծ գիտական կազմակերպություն էր, որտեղ ուսուցանվում էին գիտելիքների մեծ մասը և այնտեղ էին հավաքվում այդ դարաշրջանի ամենահայտնի գիտնականները, այդ թվում Ղոթբեդդին Շիրազին, ով հայտնագործել է ծիածանի հայտնության պատճառը։ Այդ ժամանակաշրջանում, քանի որ Չինաստանի և Իրանի միջև գիտական հարաբերություններ էին հաստատված, այս կենտրոնում աշխատում էին չինացի գիտնականները, այդ թվում Ֆաո Մունջին, նաև քրիստոնյա փիլիսոփա և բարարանագիր Իբն ալ-Էբրին Մարաղեի աստղադիտարանում դասավանդում էր Էվկլիդեսի սկզբունքները և Պատղոմեոսի Ալմագեստը։
Պատմության մեջ նշվում է, որ այս աստղադիտարանի շենքի վերևում եղել է հսկայական գմբեթ։ Այս գմբեթի բացվածքից արևի լույսը ներթափանցում էր շենքից ներս և արևի պատկերը դրոշմվում։ Օգտագործելով այս պատկերը, նրանք չափել են արևի շարժումը օրվա տարբեր ժամերին և տարվա տարբեր եղանակներին։ Ըստ պատմական մեջբերումների, Մարաղայի աստղադիտարանի կառուցման ամենակարևոր նպատակներ աստղագիտական դիտարկումների միջոցով կանխատեսել ապագա աստղագիտական իրադարձությունները։ Մարաղայի աստղադիտարանի կառուցման մյուս օգուտը աստղագետների աշխատանքում ավելորդությունների կանխումն էր, և այդ կենտրոնի գիտական գործունեությամբ գրեթե ոչնչացվեցին աստղագիտության անվանտակ տարածված սնահավատությունները։
Հիջրեթի 9-րդ դարում, մեր թվարկությունին 15-րդ դարում Քրիստոսի ծնունդից հետո, և Իրանում Թեյմուրյան իշխանության օրոք Սամարգանդ քաղաքը համարվում էր իսլամական աշխարհի մշակութային և գիտական կենտրոնը, և այս քաղաքում կառուցվեցին տարբեր գիտական դպրոցներ։ Քրիստոսի ծնունդից հետո 1445 թվականին Օլուղբեկը հրամայել է աստղադիտարան կառուցել, որպեսզի այդպիսով հնարավոր լինի հետևել Մարաղայի աստղադիտարանի աշխատանքին։ Այդ քաղաք հրավիրվեցին այդ ժամանակաշրջանի մի խումբ հայտնի աստղագետներ, ինչպիսիք են Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանին, և սկսվեց աստղադիտարանի կառուցումը։
Այս մեծ աստղադիտարանում տեղադրվել են աստղագիտական կարևոր գործիքներ, որոնցից գլխավորը միջօրեական քարե սեքստանտն էր։ Սեքստանտը աստղադիտարանների հիմնական գործիքներից մեկն էր, մինչ աստղադիտակի գյուտը, որն օգտագործվում էր աստղերի կամ մոլորակների բարձրությունը չափելու համար։ Սեքստանտը սովորաբար պատրաստվում էր շրջագծի աղեղի տեսքով, շրջանի 1/6-ը, և որքան մեծ էր այս աղեղի շառավիղը, այնքան ավելի ճշգրիտ չափումներ էին հնարավոր։ Սամարգանդի աստղադիտարանի սեքստանտի շառավիղը մոտ 40 մետր է, որը հայտնաբերվել է հնագիտական հայտնագործություններում, իսկ այժմ այն տեղադրված է քաղաքի մոտ գտնվող բլրի գագաթին, իսկ մոտակայքում կառուցվել է հուշահամալիր։
Վերոհիշյալ աստղադիտարանում իրանցի աստղագետները հարմարեցնում էին զիճը և հայտնաբերում աստղերի շարժումը։ Այն ժամանակվա ամենաընդարձակ զիճերն էին քարահատոր զիջալ հաքամը, և երկար տարիներ դրան էին վկայակոչում մուսուլմանները։ Ֆազարի, Խարազմի, Աբու Հանիֆա Դինվարի, Աբու Մաշար Բալխի, Խաջենասիր Թուսի զիճերը իրանական ամենահայտնի զիճերից են, և սովորաբար հույների սխալների մեծ մասը ուղղել են իրանցի հեղինակները։
Բազում դարերի ընթացքում իրանցիները գտել են աստղերի դիտարկման նոր ուղիներ և հորինել բազմաթիվ գործիքներ, որոնցից կարելի է նշել Զաթալ Սամատ և Էրթեֆա և Զաթալ Ավթար։ 13-րդ և 14-րդ դարի զգսմնական շրջանի իրանցի աստղագետ Շեյխ Շարաֆեդդին Թուսին փոփոխություններ է կատարել աստրոլաբի մեջ և այն ավելի գործնական դարձրել։ Այդպես նա մեկ տողում գծեց գունդն ու աստրոլաբ անվանեց գավազան, և այս թեմայով նոր տրակտակ գրեց։ Նա առաջին մարդն էր, ով առաջարկեց և զարգացրեց այս հարցը։
Իրանցի մեկ այլ գիտնական Աբուրեհան Բիրունին առաջին մարդն է, ով մտահանգում է կատարել ոլորտի հարթեցման մասին և բացատրել այն իր ասարալ բաղյա գրքում, և կարողացել է հունական գիտությունը փոխանցել հնդկականին, իսկ հնդկական իմաստությունը արաբերենին, և ազդեցիկ դերակատարություն է ունեցել աստղագիտության ոլորտում։
Բազմաթիվ գիտնականներ խոսել են Աբուրեհան Բիրունի մասին, որոնցից է ֆրանսացի պատմաբան և հետազոտող Կարա դե Վոնը։ Իսլամի մտավորականները գրքում նա գրել է. Այժմ մենք հասնում ենք մի մտավոր անհատականության, ով բոլորովին առաջին շարքում է և հատուկ դիրք ունի միջնադարի գիտական աշխատություններում, և նա Բիրունին է։ Կարծես նրա առանձնահատուկ անհատականությունը տարանջատված է իր ժամանակներից եւ մոտեցել է մեր ժամանակներին։ Նրա մտքի բնույթն ու հասունությունը նման է ժամանակակից մտածողներին։ Իհարկե, կարելի է շտկել նրա միտքը եւ ասել, որ ներկայիս մտավորականների մտավոր հասունությունը նման է Աբուրեյհան Բիրունին։
Բարեկամներ, ավարտվեց այս հաղորդումը, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել ռադիո ժամի կայքի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Թանկագին բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն ան ձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Պոհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ախ գմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայց, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ կեսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Ընտելանանք
Լավ կյանքի համար կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Ձեր ուզած կյանքն ապահովելու համար երբեմն անհրաժեշտ է փոխել ապրելակերպը։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Հաղորդակցման հմտությունների ենթաբաժանումներից մեկը գրելու հմտություններն են։ Այս հմտությունը համարվում է հաղորդակցության, ինչպես նաև հաղորդագրությունների փոխանցման հիմնասյուներից մեկը։ Այս հմտության և գրելու կարողության ամրապնդումը կօգնի ձեզ արդյունավետ շփվել ուրիշների հետ։ Ուստի նույնիսկ այն իրավիճակներում, երբ ուղղակի շփումը հնարավոր չէ, այս հմտության օգնությամբ դուք կարող եք լավ փոխանցել ձեր պատկամը։
Գրավոր հաղորդակցվելու հարցում անկարողությունը մեծապես նվազեցնում է մտքերի և կարծիքների փոխանակումը։ Միանձնային հարաբերություններում գրելու հմտությունների կատարելագործումը ձեզ կօգնի նաև սովորել ավելի լավ խոսել և մտածել։ Գրավոր հաղորդակցման հմտություններ սովորելը համարվում է նաև գրավոր խանգարումների բուժման ձև։
Գրավոր խանգարումը կամ դիսգրաֆիան երեխաների մոտ սովորելու անկարողության տարածված տեսակ է։ Գրավոր խանգարման դեպքում մարդու գրելու կարողությունը սպասվածից քիչ է։ Կարողությունները չափվում են ելնելով տարիքից, կրթական մակարդակից և ինտելեկտից։ Սովորաբար այս խանգարումն ուղեկցվում է մտավոր խնդիրներով, ընթերցանության և մաթեմատիկական ուսուցման խանգարումներով։ Այս խանգարումներով երեխաները բախվում են խնդիրների, այդ թվում ծնողների կողմից մեղադրվելու և հասակակիցների կողմից ծաղրի ենթարկվելու, դատարկության և անգործունակության, դասը չսիրելու և դպրոցից փախչելու ազգացողության և այլն։ Եթե երեխայի գրավոր խանգարումը չլուծվի և չբուժվի, նա մեծահասակության տարիներին չի կարող շատ գործեր ընտրել։ Տուժած մեծահասակները հաճախ ընտրում են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք պահանջում են ավելի քիչ գրել։
Ձեր գրելու հմտությունների կատարելագործումը կարևոր է, քանի որ այն խորացնում է ձեր գրավոր հաղորդագրությունների վերաբերյալ ընթերցողի ըմբռնումը և ավելի մեծ ազդեցություն թողնում դրանց վրա։ Գրավոր հաղորդակցությունները ներառում են նամակներ, էլեկտրոնային նամակներ, հուշագրեր և տեղեկագրեր։ Ուշադրություն դարձրեք, որ գրելու հմտություններ ունենալն օգտակար է ոչ միայն աշխատողների համար, որովհետև դուք կախված եք գրելուց, որպեսի կատարեք ձեր աշխատանքի մեծ մասը։ Այսպիսով, ամրապնդելով այս հմտությունը, ստեղծեք նոր հնարավորություններ ինքներդ ձեզ համար։
Գրելու և հաղորդակցվելու հմտությունները բազմաթիվ կիրառություններ ունեն։ Օրինակ, այն կարող եք օգտագործել բարդ թեմաներ փոխանցելու համար։ Գրելու միջոցով, հատկապես հարմար ձևով ավելի հեշտ է կատարվում տեղեկատվության և հասկացությունների փոխանցումը։ Այն հաղորդագրությունը հստակ փոխանցում է լսարանին առանց հավելյալ և ձանձրալի տեղեկատվության։
Գրավոր հաղորդակցությունը շատ ավելի սահմանափակ է, քան ոչ բանավոր հաղորդակցությունը և ընդգրկում է հաղորդակցության մի փոքր մասը։ Հետևաբար, այս տեսակի հաղորդակցության ժամանակ դուք պետք է լսարանին փոխանցեք ձեր ուղերձը միայն բառերով, ուստի պաշտոնական տեքստերում գրավոր մեթոդի օգտագործումն ավելի հաջողակ է։ Ավելի տարածված է նաև գրավոր հաղորդակցության օգտագործումը գրասենյակներում և պաշտոնական կենտրոններում։
Քանի որ գրելու հմտությունների ամրապնդումը կարող է օգնել ամրապնդել կյանքի այլ հմտություններ, մի անհանգստացեք, եթե կարծում եք, որ թույլ եք այս հմտության մեջ, քանի որ դուք կարող եք ամրապնդել այն ձեր մեջ օգտագործելով մի քանի ռազմավարություններ։ Այս հմտությունը ամրապնդելու համար կատարեք առաջին քայլը, իմանալով դրա տեխնիկան և սկզբունքները, քանի որ գրելու սխալները ձեզ կդրսևորեն որպես ոչ պրոֆեսիոնալ անձ։ Հետևաբար, դուք պետք է ծանոթ լինեք լեզվի կառուցվածքին և քերականությանը։
Հարկավոր է նաև գրելուց առաջ լավ մտածել և գծել ձեր ճանապարհի ընդհանուր քարտեզը։ Այսինքն, դուք ինքներդ պետք է որոշեք, թե որն է ձեր գրելու նպատակը և որտեղ պետք է ներկայացվի այս հոդվածը։ Առաջին և ամենակարևոր խնդիրը, որը կարևոր է խորը և արդյունավետ գրավոր հաղորդակցության մեջ, նյութի ներածական գրելն է։ Ներածությունն առաջին բանն է, որին բախվում է լսողը կամ կարդացողը։ Եվ եթե ներածությունը հարմար է և պարունակում է բավարար տեղեկատվություն, այն կգրավի նրան ավելի շատ կարդալու։ Բացի այդ, ներածությունը նախանյութ է տրամադրում ընթերցողին և նախապատրաստում նրա միտքը թեմայի համար։
Նույնպես դուք պիտի իմանաք, ում համար, ում հետ կապված և ինչ պատճառով եք գրում։ Թեմայի պարզելը ընթերցողին ավելի է քաջալերում այդ հարցում և հանում է նրան անորոշությունից։ Նույնպես վերնագրերով առանձնացնելով թեմայի տարբեր կողմերը, կարդացողը կարողանա հերթականությամբ դասակարգել իր ստացած տեղեկատվությունը և որոշել նախ որ բաժինը կարդալ։ Եթե ձեր տրամադրած բովանդակությունը շատ ծավալուն է, վերնագրելով դասակարգումը կարդացողին կոգնի, որպեսզի ուսումնասիրել այն թեման, որին ավելի շատ կարիք ունի և օգտակար է իրեն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եկեք վերադառնանք և վերանայենք լսելու հմտությունների կատարելագործման տեխնիկան։ Այս հմտությունը ամրապնդելու մեկ այլ միջոց է՝ պարզ և հակիրճ գրելը։ Գրությունը պետք է լինի այնպես, որ լսարանը կարողանա լավ հասկանալ։ Ենթադրենք, որ ձեր գրածների ողջ թիրախային լսարանը անհամբեր երեխաներն են, ովքեր չեն կարողանում տանել բարդ նախադասություններ կարդալը և ցանկանում են որքան հնարավոր է շուտ հասնել բուն նպատակակետին։ Նաև երբեք մի գրեք բարկացած կամ անհանգիստ ժամանակ, երբ ձեր տրամադրությունը բարենպաստ չէ, լավ տեքստ գրել չի հաջողվի։ Աշխատանքն սկսելուց առաջ լսեք հաճելի և հանգստացնող երաժշտություն և հանդարտվելուց հետո սկսեք աշխատել։
Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ աշխատանք կատարելիս չափազանց շատ ժամանակ հատկացնելն ավելի է վատացնում իրավիճակը։ Երբ շատ ժամանակ ունես, տեքստը նորից ու նորից կարդում ես և նույնիսկ կարող ես տարապել վերլուծության կաթվածից։ Այս խնդրից խուսափելու համար սահմանեք որոշակի ժամկետ և ավարտեք ձեր գրածը այս ընթացքում։ Մեկ այլ գործնական տեխնիկա է ձեր տեքստը մի փոքր գրելուց հետո բարձրաձայն կարդալ և վերլուծել այն լսարանի տեսանկյունից։ Օրինակ, դուք կարող եք բարձրաձայն կարդալուց հետո նկատել, որ ձեր նախադասությունները չափազանց երկար են կամ շատ կարճ։ Դուք նույնիսկ որպես ընթերցող կարող եք զգալ, որ ռոբոտն է գրել այդ տեքստը։
Եթե ցանկանում եք լավ գրել, գրելու ընթացքում հնարավորինս խուսափեք շեղումներից։ Աշխատավայրի աղմուկը և լույսը բերեք լավագույն վիճակի և սկսեք գրել հնարավորինս մեծ կենտրոնացվածությամբ։ Վերջապես, եզրակացությունը նույնքան կարևոր է, որքան ներածությունը։ Ձեր տեքստը պետք է ունենա հստակ նպատակ և ավարտ։ Տեքստի վերջում խորհուրդ է տրվում խուսափել երկիմաստ և կասկածելի նախադասություններից և ունենալ հստակ ու կոնկրետ եզրակացություն։ Նաև աշխատանքն ավարտելուց հետո ևս մեկ անգամ կարդացեք ձեր գրածը, ուղեք ուղագրական սխալները և ընդհանուր սխալները ձեր գրածը ավարտելու համար։
Վերջում հարկ է նշել, որ գրելը ձեռքբերովի և ոչ ժառանգական հմտություն է, որը կարելի է ամրապնդել իմանալով դրա ճիշտ սկզբունքներն ու տեխնիկան և գրելու վարժություններով։ Կարող են լինել բազմաթիվ գործոններ, ինչպիսիք են ամենօրյա սթրեսը և ինքնավստահության բացակայությունը, որոնք խանգարում են ձեր գրավոր տաղանդի դրսևորմանը։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է օգնություն ստանալ խորհրդատուից և հոգեբանից, որը կօգնի ձեզ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ մեր ռադիոժամի ծրագրերին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք հաղորդության։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։